lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ingen tvivl om, vi skal i dybden med den Joe Biden-udtalelse. Både det, der måske var en fortalelse, og det, der i hvert fald var meget ærligt ment, nemlig at Netanyahu, angiveligt en mand, han har kendt gennem over 40 år, er gået alt for langt i sin måde at håndtere Israels krigsindsats over for Hamas. Joe Biden, han kalder på våbenhvile, det kunne han godt tænke sig, og opfordrer altså en allieret, som måske ikke er lige så meget en ven, som Israel har været hidtil i forhold til USA.
Ja, og vi skal jo blive lidt ved de her begreber, for vi skal også finde ud af, om det er bevidst. Nu var jeg ved at gentage, hvad du sagde om Biden. Vi skal ikke finde ud af, om det er bevidst. Jeg er ret sikker på, at det var helt bevidst, at Mette Frederiksen sagde, at der er mange i altså offentlige ansatte, der har det som et kald i deres arbejde. Og det er altså faldet nogle offentlige ansatte lidt for brystet, det her med, at statsministeren går ud og siger, at deres arbejde er et kald. Og det er jo en debat, som kommer i forlængelse af, at Mette Frederiksen har sagt, at det ikke nødvendigvis skal være løsbetonet at gå på arbejde. Derudover så skal vi, har vi Claus Thomsen med senere til at snakke om pyroteknik. Claus Thomsen, han er formand for Divisionsforeningen.
Sågar direktør
for Divisionsforeningen.
Ja, det er en fin mand, og han er med på den anden side af klokken 7:30. I forhold til det med kald, så kan man måske også godt opfordre de mennesker, der hører Radio 4 morgen, i det omfang, der er tid, sådan en morgen, hvor børnene skal ekspederes, og madpakkerne skal spørges osv., om man oplever sit eget erhverv som et kald. Der er jo nogle erhverv, som hyppigt bliver nævnt i den sammenhæng. Det er jo blandt andet i sundhedsbranchen. Sygeplejersker, for eksempel. Hvis du har den tilgang til det, at det er et kald, det du laver, så prøv lige at fortælle os om det på nummer 1424. Der er også nogen, der bare går på arbejde, fordi at ellers så dør man af sult. Begge dele er legitimt, men du må meget gerne kommentere de her udtalelser. Skriv til os på 1424. Klokken er... Hvad
er den? Den er 7:07.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Israels ageren i Gazastriben er en fejltagelse, og landets premierminister Benjamin Netanyahu burde i stedet arbejde på at indgå våbenhvile med den væbnede islamistiske gruppe Hamas. Sådan siger Joe Biden, altså USA's præsident, i et interview, der blev offentliggjort i går på den spansksprogede amerikanske tv-kanal Univision.
What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out.
Christian Moritzen er international analytiker ved Berlingske. Godmorgen.
Hey, godmorgen.
Hvor markant er det i dine ører, det Joe Biden siger her?
Jamen, det er jo meget markant, når man tænker på det forhold, som den amerikanske præsident Joe Biden har haft med Netanyahu gennem 40 år. Det er jo en langsom proces, Biden har været ude i her. Han er blevet stigende kritisk over for den krig, som Netanyahu fører i Gazastriben. Men det her er meget markante ord og meget markant afstandtagen til det, der foregår i øjeblikket.
Der er ikke noget nyt i, at der er civile, der mister livet, men lige præcis her i det her interview, der forholder Joe Biden sig til et bombardement af en konvoj med nødhjælpskøretøjer. Det kostede 7 civile nødhjælpsarbejdere livet. Indtil nu har bombardementer i Gazastriben kostet, ifølge de palæstinensiske sundhedsmyndigheder, flere end 33.000 mennesker livet. Er der en grund til, at det er nu, han skruer op i det leje?
Altså man kan sige, at han har jo en anledning til det, fordi det angreb, som Israel foretog på den her nødhjælpskonvoj, den var jo helt åbenlyst for alle. En eklatant fejltagelse og en meget stor tragedie. Og Netanyahu selv har også sagt, at der bliver en undersøgelse af det. Så Biden griber den her chance til endnu en gang at sige til Netanyahu, det I foretager i Gazastriben, hvor så mange civile bliver dræbt, det er helt, helt ude i skoven. I er nødt til at sørge for, at civilbefolkningen er sikker, og der ikke sker den her slags fejltagelser. Det er noget, han har sagt i utrolig lang tid, men det er først nu, han har ligesom anledning til at gå ind i en meget konkret situation og sige, der har I begået en fejl, det her, det må bare ikke ske igen.
Jeg taler med Christian Mouritzen, international analytiker ved Berlingske, også med en fortid gennem 4 år som korrespondent i Washington. Hvordan bliver sådan noget her modtaget i Israel og af Benjamin Netanyahu?
Jamen, det ser ud som om Benjamin Netanyahu med den samtale, han havde med Biden forleden, faktisk har fået sig lidt af en chok, fordi en af grænseovergangene mellem Israel og Gaza bliver åbnet for nødhjælp. Vi ved ikke hvornår, men det har de i hvert fald accepteret i Israel. Så det ser ud som om, at Biden har talt med meget store ord over for Netanyahu. Biden har jo selvfølgelig det problem, at han er jo ikke interesseret i, og vil heller ikke, fordi han er meget stor tilhænger af Israel på alle mulige måder. Han vil jo ikke ud i den situation, hvor den amerikanske præsident, kommer i den situation, han er nødt til at tage dyb afstand fra Israel og lægge Israel på is. Det vil han prøve på at undgå, og det er mange grunde, også indrigspolitiske grunde. Men han er nødt til, fordi han er tilsyneladende dybt, dybt bekymret for den her udvikling, der er sket, og sige til Netanyahu, du er et problem lige i øjeblikket. Du er simpelthen nødt til at ændre din politik ganske afgørende, så vi undgår de her civile tab i Gaza.
Det her interview, det er optaget den 3. april, oplyser Univision, og det blev altså offentliggjort i går på den normalt spansktalende, men altså her engelsktalende tv-kanal Univision. Et interview, der handler især om indrigspolitik og immigration osv., men hvor de mellemlander på den her debat, som følger af Israels fejlagtige angreb på en nødhjælpskonvoj. Du beskriver, at der er et meget langt parløb mellem Joe Biden og Benjamin Netanyahu. Kan du sige noget mere om de 40 år, Christian Mouritzen?
Altså, Biden har jo besøgt Israel ufattelig mange gange, også som senator, og har mødt i øvrigt en af de helt store ledere i Israel, nemlig Golda Meir. I den forbindelse har han også mødt Netanyahu adskillige gange, og igennem 40 år har de udviklet et meget tæt forhold til hinanden. Altså Biden har flere gange erklæret sin politiske kærlighed til Netanyahu, men har bestemt også nogle gange været ude med den store rive for at få Netanyahu væk fra noget af den politik, han førte. Så det har været sådan et meget stort tæt forhold, de to har haft med hinanden. Men i øjeblikket ser det altså ud til, at det går i den stik modsatte vej, og at Biden tager mere og mere afstand fra Netanyahu.
Noget, der også har vagt opsigt i forbindelse med det her interview, er en bisætning, som man ikke rigtig ved, om det er en fortalelse eller hvad det er. Nu får du lige først 3 sekunder.
Food and medicine going into the country.
Ja, det som han efterlyser er, altså, at der skal være en våbenhvile, så der kan komme fødevarer og medicin ind i landet, siger han.
Country.
Skal man tolke noget på det, Christian Mouritzen, at han bruger udtrykket landet og med en stat, som Israel jo ikke anerkender som et land?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, man skal. Altså, Gaza-striden er jo en del af det palæstinensiske selvstyre, selvom de jo har kørt deres egne veje. Og USA har jo stået bag alle forhandlingerne omkring de her selvstyre. Så det tror jeg ikke, man skal lægge noget som helst i. Det udtryk er bare et udtryk for, at Gaza er et selvstændigt område, har ført en selvstændig politik i mange år. Israel har ikke været derinde siden 2005 eller 2006, så vidt jeg husker. Så det er et land med sin egen politik, styret diktatorisk af Hamas. Så mere tror jeg ikke, man skal lægge det.
Han opfordrer til at lave en våbenhvile med Hamas. Er det kontroversielt?
Nej, det er det ikke. Altså, Bidens synspunkt er, at der skal simpelthen forhandles, og at der skal etableres en våbenhvile, så der kan komme fred og forsyninger ind. Og USA forhandler jo med stort set alle i øjeblikket. Altså Taliban har de jo forhandlet med i forbindelse med Afghanistan. Og der bliver der også indirekte forhandlinger med Hamas. Så det er der sådan set ikke noget underligt i, at han forsøger på det. At der er ikke nogen tvivl om, at USA gerne vil af med Hamas, fordi det er ifølge dem og ifølge EU en terrororganisation. Men at forhandle med den, det anser USA nok for at være ret nødvendigt i øjeblikket for at få etableret den her våbenhvile.
Christian Mouritzen, tak skal du have, fordi du ville hjælpe med at kommentere på det interview. God dag. Christian Mouritzen er international analytiker ved Berlingske, og det her interview det kan jo ses på i fuld længde, hvis man besøger Univisions hjemmeside. Der er 40 minutter.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Siden weekenden er der sprunget flere bomber i Billund. Syrebomber. Og det er en farlig trend, hvor børn og unge morer sig med at lave de her syrebomber. Men det er faktisk ikke spor sjovt, for syrebomberne kan give alvorlige skader og ætsninger. Christina Skjoldborg er lokalredaktør ved Jyske Vestkysten i Billund, som er avisen, der har fortalt historien om de her syrebomber. Og hun fortæller her, hvor stort problemet er.
Der er jo ikke et tvivl om, at der har været flere hændelser, så vi har været i kontakt med flere, som har enten har fundet det i deres have, eller har endda eksploderet tæt på vedkommende under en løbetur.
En syrebombe er en flaske med sølvpapir og stærke kemikalier. Den kemiske reaktion det skaber et overtryk i flasken, som kan få den til at springe, hvilket kan forårsage alvorlige skader og ætsninger. Bliver mennesker eller dyr ramt, så kan man komme alvorligt til skade, fordi den her stærke syre den giver voldsomme ætsninger af huden. Christina Skjoldborg fortæller, at det formentlig er unge i teenageårene, der går og laver de her bomber.
Ifølge politiet så er det sandsynligvis unge mellem 12 og 15 år, som har set de her videoer, hvordan man laver og konstruerer de her syrebomber på TikTok, og så simpelthen skal prøve det af. Ifølge både SSP og politiet, så er det ikke nødvendigvis med hensigt, eller det er ikke med hensigt, at man beskader nogen, men simpelthen oplever det her brag.
Ja, netop politiet i Billund, de er kommet med en opsang til forældre om, hvilke konsekvenser de her syrebomber kan have.
De opfordrer først og fremmest forældre til at tale med deres børn og unge om, at selvom det ser spændende ud og sjovt, at de ser bange, så er det altså noget, som er meget farligt, og som man kan altså komme alvorligt til skade ved at lave både altså sig selv og andre. Og så siger du så også det her med, at det er ikke de unge, som gør det her, ikke har til hensigt at skade andre, men det kan man jo komme til.
Politiet frygter dog, hvad der vil ske, hvis de sætter for meget fokus på de her syrebomber, men de samarbejder med SSP, som er et samarbejde mellem socialforvaltning, skole og politi i forhold til at hjælpe børn og unge under 18.
De har jo et samarbejde med SSP, og vi har også været i kontakt med SSP, som også bekræfter, at det her det er en TikTok-trend, og at de også tager det alvorligt. Men de siger også samtidig, at de kommer ikke til at gå ud og lave kampagner på skoler og køre fra skole til skole. Af den grund, at det kan faktisk skabe endnu større interesse for netop de her syrebomber. Og ellers så er der ikke lige nogen klar planer, hvad vi i hvert fald kunne få at vide, altså som de vil ud med. Og det er nok også af den grund, at de vil ikke have for stor fokus. De vil simpelthen ikke gøre, at børn kommer til at synes, at det her det er endnu mere interessant, end det er i forvejen. Men SSP håber også, at eller ikke bare håber, den person, som er vedkommende, som journalisten har været i kontakt med, mener i hvert fald, at nu vil der komme så stor opmærksomhed på netop det, at forældre også vil tage fat i deres børn, at forhåbentlig så vil vi faktisk ikke om en uge, ja, måske en dag i morgen allerede, så vil vi ikke se mere til det.
Så lød det altså fra Christina Skjoldborg, der er lokalredaktør ved Jyske Vestkysten i Billund.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Statsminister Mette Frederiksen vil have tilliden tilbage. Tilliden til velfærdssamfundet og tilliden til det offentlige. Det skrev hun blandt andet i et debatindlæg i Politiken den 7. april under overskriften Tilbage til fremtiden, nu med tillid. Her brugte hun sin egen folkeskolelærer som eksempel på et voksen menneske med et kald, som hun kaldte ham. Hun beskrev også, hvordan han dengang havde frihed og tid til at gøre den forskel på en måde, som han fandt bedst, som den dygtige, faglige autoritet, han var. Men det her er altså faldet mange offentlige ansatte for brystet, altså det her med, at arbejdet skulle være et kald. Noget, hun også gentog i Deadline i mandags.
De fleste har det jo som et kald i virkeligheden, at man vælger at arbejde i psykiatrien, eller man vælger at arbejde med børn, eller man er politimand.
Der er kommet post fra et par mennesker, der har kommenteret på den her historie allerede, inden vi går i dybden med den. En skriver, jeg er skolelærer, og opfatter faktisk mit arbejde som et kald. En anden skriver, jeg er læge. Tidligere var det et kald. Det er det ikke længere. Politikere har gjort sundhedsvæsenet til et trælsted at være patient og være ansat. Journalisterne hjælper til med at finde historier om fejlbehandlinger og finde patienter, der er utilfredse. De gode forløb og de tilfredse patienter får ingen bevågenhed. Tak for spørgsmålet. Citat slut. Man kan skrive til os på 1424.
Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Trine Løvenskov Nielsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning. Er dit arbejde et kald?
Nej, det er det absolut ikke. Det vil jeg være ked af, at nogen begyndte at kalde det. Specielt nogen, som ikke selv arbejder inden for mit fag.
Og altså, nu har Mette Frederiksen så kaldt dit arbejde for et kald. Eller i hvert fald sagt, at nogen opfatter det som et kald. Og hvorfor er det, at det falder dig for brystet?
Jamen, det gør det, fordi det... For mig så fjerner ordet kald al faglighed fra mit uddannelsesvalg. Det er et aktivt valg, jeg har taget, at jeg gerne vil være sygeplejerske, ligesom mange af mine venner og veninder uden for sygeplejefaget har taget et aktivt valg om at læse, hvad ved jeg, humanfysiologi eller alt muligt andet, fordi de synes, det var spændende. Ligesådan har jeg valgt at læse til sygeplejerske, fordi jeg synes, det var spændende, og fordi jeg gerne vil ud og arbejde med mennesker.
Men det er vel fair nok at antage, at du ikke har valgt at blive sygeplejerske, fordi at det er der, du får mest økonomisk gevinst af det og mest berømmelse af det?
Det er fuldstændig korrekt. Det er ikke det fag med den højeste løn, det kan vi meget hurtigt blive enige om. Men det er et fag, jeg har valgt, fordi jeg synes, det var enormt spændende, og fordi jeg synes, det også kræver, at der er en vis form for respekt for dem, der uddanner sig ind i det.
I en artikel i Sygeplejersken, der hedder "For de unge er det et valg, ikke et kald", beskriver de blandt andet, at der kan være en forskel mellem den unge og den ældre generation. Der står, at du og dine jævnaldrende, altså de yngre sygeplejerskerne, de tit bliver misforstået af ældre generationer, der er rundet af nogle andre værdier, om ønsket om en konstant udvikling ses som en krævementalitet og kravene til fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø som en svaghed. Kan du ligesom give det mening for dig, at der er en forskel mellem generationerne på det her spørgsmål?
Jamen, det giver god mening. Der er sket utrolig meget med både faget og også vores uddannelse igennem de sidste mange år. Og jeg er 24, jeg kan ikke argumentere for, hvorfor generationen af ældre sygeplejersker end mig har valgt at læse til sygeplejerske. Jeg ved bare, at... Jeg kender grunden til, at jeg og så mine medstuderende har valgt det. Men det er rigtigt, at når vi er i praktik, så møder vi måske oftere nogen, som synes, vi skal give os mere som mennesker ind i det og sådan nogle ting.
Hvis vi nu skal kigge på den fremtid, og du skal ud og arbejde som sygeplejerske, hvad skal der så til, for at vi kan få, ifølge dig, ligesom ændret den her tankegang og få gjort op med kaldstanken?
Jamen først og fremmest, så kræver det da i hvert fald, at vi har en statsminister, som ikke kalder det et kald. Første step på vejen. Dernæst så vil jeg også sige, at vi har en kæmpe mangel på sygeplejersker, og der er færre og færre unge, der søger ind i faget. Men hvis vi alle sammen går og tror, at det er et eller andet kald, der skal sidde på, jeg ved det ikke, kromosom nummer 7 inde i vores krop, og man så ikke føler, at man har det, så fravælger man måske uddannelsen, fordi der er nogle voksne, nogle ældre end en selv, der har sagt, at jamen, du skal have et kald for, at du kan blive det her og blive dygtig til det. Så for mig at se, så kræver det, at vi italesætter, at det at være sygeplejerske eller folkeskolelærer eller alt muligt andet, ikke er et kald, men et aktivt valg om, at man gerne vil arbejde som det og gøre noget for mennesker på den måde.
Jeg tror bare lige for at forstå dig helt, kan man ikke godt både være dygtig, faglig og engageret, og samtidig så have det som et kald? Altså, hvad er problemet egentlig, hvis folk tænker, at de også gør det, fordi at jeres hjerter brænder for det her?
Jamen, jeg har sådan set ikke noget imod andre. Nu hørte jeg også lige beskeden, du læste op før, med en folkeskolelærer, der så det som et kald. Og jeg har overhovedet ikke noget imod, at andre oplever det som et kald inde i dem selv. For mig, der er der bare ikke andre, der skal finde, hvorfor jeg har valgt at læse til sygeplejerske, for det er et aktivt valg, jeg har taget, og ikke noget, andre har kan vide for mig.
Nu, altså i andre fag, jeg tror, der er rigtig mange journalister for eksempel, der går og siger, at det er et kald, at jeg skal være journalist og alle mulige ting. Kan man sige, at der er noget specifikt afhængigt af, når man er offentlig ansat, hvor du synes, at det er forkert at kalde det et kald?
Nej, jeg tror egentlig, jeg synes, det er forkert i alle fag at begynde at sætte ord på, hvorfor andre har valgt lige netop det fag, som de har valgt. Jeg tror lige med sygeplejerskefaget, der er vi jo helt tilbage ved Florence Nightingale, hende damen med lampen, og det var måske et kald for hende, det ved jeg ikke. Men det er måske lettere at kalde det et kald, når der er den historik i det, som der er lige netop med sygeplejefaget.
Trine Løvenskjold Nielsen, forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning. Tusind tak, for at du var med her til morgen.
Selv tak.
Ea har skrevet til os, hun har arbejdet som kiropraktor og kinesiolog i mange år, men hendes ryg er slidt, skriver hun efter 30 år, og er nu begyndt at arbejde som livredder. Det er virkelig ikke særlig godt betalt, men jeg elsker at hjælpe og snakke og hygge om vores borgere, de gamle, handicappede, børnene og de stressede voksne, der bruger vores svømmehal. Og det er vel lidt kaldt, ellers sad jeg ikke i den hede klorduft. Men det er et ærligt arbejde, og jeg tager ansvar og ære i at udføre det bedst muligt, lyder det fra Ea fra Gentofte. Citat slut, ja. Man kan skrive til os på 1424. Bendik Søgaard skriver et kald. Tilsyneladende har læger og sygeplejersker reduceret faget til et lønspørgsmål. Det er det, jeg hører dem sige i medierne. Ellers er jeg super glad for deres arbejde, skriver Bendix. Er det et kald for dig at sidde her?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Det ved jeg faktisk ikke, jeg skal svare på. Jeg gør det jo også, fordi jeg får løn, men jeg er også rigtig glad for at sidde her sammen med dig, Kasper.
Jamen, jeg er også super glad for dig, Silas, men det, jeg tror måske, der ligger noget i, at det skulle være sådan noget nærmest forudbestemt, skæbnebestemt i en eller anden forstand.
Ej, men det tror jeg ikke. Jeg tror også godt, jeg kunne have været glad i andre ting.
Det her er virkelig et spørgsmål om, hvordan man opfatter ordet kald. Og det der med at få at vide af andre, at man har et kald, det er i hvert fald ikke vejen frem i forhold til de sygeplejerske studerende. Hvis du har lyst til at skrive til os på nummer 1424, så gør du det bare. En påpeger, at der er noget sprogligt i det her, der står i den her sms. Statsministeren opstiller en falsk modstilling mellem kald og penge, skråstreget berømmelse, skråstreget sjov. At opfatte sit arbejde som et kald eller livsopgave er meningsgivende og skaber motivation og lykke, hvilket gør arbejdet spændende og sjovt. Vil du gå på arbejde, hvis du ikke fik løn?
Lige sammen med dig her til morgen, Kasper. Der kan du tro, at jeg vil møde ind, selvom jeg ikke fik løn.
Okay. Tak.
Det blev mit svar.
Klokken er 14.
7.28.
Tak.
Du lytter til Radio 4.
Hvad er det, du har fundet?
Et skattekort.
Jeg tror, det er en flaskepost. Ej, hvor spændende, hva'? Må jeg se?
Det, I hører her, det er ægte barnlig glæde over at finde en ægte flaskepost. Men det her, det er faktisk ikke bare nogen barnlig leg, for det her, det er en flaskepost, der trækker tråde til krigen i Ukraine og til Vladimir Putin. I klippet her, der hører du Simone Jensen fra Stævns og hendes søn. I lørdags, der var de ude at gå en tur ved vandet syd for Rødvig. Og da de kom hjem, der finder de den her flaske. Da de så kommer hjem, der åbner de flasken, og i flasken, der ligger der en seddel, hvor de hurtigt opdagede, at de ikke rigtig kunne tyde de her bogstaver, der stod på sedlen. Men ved hjælp af Google Oversæt, der fik de oversat bogstaverne og fandt ud af, at det var på russisk. På den her seddel, der står der øverst Apple, og så står der afsender Rusland. Og i sedlen, der står der: Vi behandler jer godt nok. Rusland elsker dig og altid åben for dialog, fred, venskab og tæt samarbejde. Lad os sige én ting. Rusland er uovervindeligt og vil altid være den største magt.
Det var et fedt brev ind til den sidste sætning, synes jeg.
Ja. Og man kunne tænke, det kunne bare være en dansker, der havde kastet den her i for at lave sjov. Mm. Men faktisk så har man analyseret den her flaske, og det er en russisk vodkaflaske, hvor både mærket og flasken den passer fra et sted, hvor man kunne smide den ud, sådan så den ender på Stævns. Så cirka 1000 km har den her flaske altså rejst.
Det lyder lidt som noget, man godt kunne skrive, efter man har tømt en vodkaflaske, ikke?
Jo, lige præcis. Altså, Rusland er uovervindelig.
Ja, det er når man når ned til bunden. Nå, fedt. Tilhører klippet nogen, eller var det bare moren, der har lavet det der?
Det tilhører TV2.
Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Lavindkomstfamilier skal have en hjælpende hånd til for eksempel at kunne få en elbil. Det er en del af et nyt forslag fra Enhedslisten i dag. Partiet foreslår en ny skat på multimillionformuer og på meget store profitter i banksektoren. Gennem den skat vil Enhedslisten så hente milliarder til en fond, der skal sørge for, at lavindkomstfamilier får råd til den grønne omstilling. Det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
Det vi foreslår her, det er jo en ny institution i dansk klimapolitik, nemlig en omfattende milliardfond, som skal sikre, at alle mennesker kan komme med igennem den grønne omstilling. Også dem, som har almindelige og lave lønninger eller lave indtægter.
Pengene fra fonden skal blandt andet bruges på en model, hvor elbiler kan leases til en pris ned på 1.000 kroner om måneden. Den skat på formuer over 35 millioner kroner, som Enhedslisten vil indføre, skal være på 1%. Og derudover foreslår partiet en bankskat på det, som Enhedslisten betegner som overnormale profitter. Skattevæsenet og Udbetaling Danmark bruger geolokationsdata til at kontrollere, om borgere snyder med tilskud, afdrag og ydelser. Det skriver Politikken, der har fået en aktindsigt i det offentlige brug af kunstig intelligens. Lokationsdataene kan med ret stor præcision fortælle, hvor vi har været og på hvilket klokkeslæt. Det kan for eksempel bruges til at afsløre, hvis en arbejdsløs modtager dagpenge, mens hun befinder sig i udlandet. Men ifølge Jan Traskowski, der er juraprofessor på CBS med ekspertise i tech-branchen, så kan det være ulovligt. Jeg er meget svært ved at se, hvordan Skat og Udbetaling Danmark på en lovlig måde kan bruge lokationsdata i kunstig intelligens, siger han til Politikken. Han henviser blandt andet til EU-lovgivningen om privatlivsbeskyttelse. Også Institut for Menneskerettigheder ser en betydelig risiko for, at brugen af lokationsdata krænker danskernes menneskeret til privatliv. Skat og Udbetaling Danmark har lov til at bruge data fra offentligt tilgængelige kilder. Undskyld, men Skatteministeriet vil ikke svare på, hvor deres geolokationsdata kommer fra og hvordan det bliver brugt. Israels ageren i Gazastriben er en fejltagelse, og landets premierminister Benjamin Netanyahu burde i stedet arbejde på at indgå våbenhvile. Så lyder det nu fra USA's præsident Joe Biden i et interview på den spansksprogede amerikanske fjernsynskanal Univision.
What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous.
Jeg synes, det han gør er en fejltagelse, og jeg er ikke enig i hans tilgang, siger Biden i klippet her. USA har historisk set været Israels tætteste allierede, men Joe Bidens tålmodighed har de seneste måneder været sat på prøve, især efter et israelsk droneangreb ved en fejl dræbte 7 nødhjælpsarbejdere.
So I, what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country.
Det opfordrer til er, Israel opfordrer til våbenhvile og i 6-8 uger tillader en uhindret mulighed for, at mad og medicin kan komme ind i landet, siger Joe Biden altså også her blandt andet i interviewet med Univision. Og vi bliver ved USA, for USA har sendt tusindvis af beslaglagte våben fra Iran til Ukraine. Det oplyser det amerikanske militær nu. Det drejer sig om infanterivåben og over 500.000 stykker ammunition. Udstyret blev beslaglagt for over et år siden, da Iran var i gang med at fragte udstyret til Houthi-bevægelsen i Yemen og bliver nu brugt som en donation fra USA til Ukraine. Og så skal vi herhjemme, hvor der er skyet vejr i dag. Først på dagen også lette byer, men efterhånden så bliver det mere tørt vejr. Og eftermiddagen, der skulle vi faktisk også få solen at se, i hvert fald ifølge DMI. Temperaturerne i dag lander mellem 7 og 12 grader, og så får vi en blæsende vind med jævn til hård vind fra vest og sydvest.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Godmorgen og velkommen 10. april. Det er sådan en aprildag med septembervejr eller oktobervejr eller sådan noget. Men ikke desto mindre. En forårsdag på papiret. Goddag, Silas.
Goddag, Kasper. Skal vi komme i gang?
Jamen lad os da bare... Er næste klar?
Ja. Næste er nemlig klar.
Vi gør det.
Du lytter til Radio 4.
Det skal nemlig være slut med kønnede ord som for eksempel formand. I hvert fald, hvis det står til kulturminister Jakob Engel-Schmidt. I forbindelse med et nyt lovforslag, der blandt andet omhandler ophavsretten, vil han nemlig skifte kønnede ord som formand og ophavsmand ud med mere kønsneutrale ord i lovteksten. Men det byder nu kritik fra flere forskellige kanter, blandt andet fra konservative, men også internt i SVM-regeringen. Blandt andet så udtaler Janne Jørgensen, som er Venstres kulturordfører, det er ikke et Venstre-ønske, at det skal hedde ophavsperson. Overhovedet ikke. Vi vil foretrække, at man i stedet forklarede, at mand ikke altid betyder mand, men er et kønsneutral betegnelse. Susie Jessen, ligestillingsordfører for Danmarksdemokraterne. Godmorgen.
Godmorgen.
I mener, at det her det er en stor omgang symbolpolitik. Hvorfor det?
Det er det også i den grad. Vi mener ikke, at sprogændringer skal tvinges igennem af en eller anden formynderisk minister, der sidder inde i en boble på Christiansborg. Vi mener, at sproget skal udvikle sig ude i befolkningen og skal regulere sig selv. Der kommer hele tiden nye ord, som vi så begynder at bruge. Men det skal ikke være en kulturminister, der sidder og bestemmer, hvad for nogle ord vi skal bruge.
Men det her kommer netop også ude fra den virkelige verden, skulle jeg til at sige. For det handler om ophavsret, den her lov. Og ønsket om de her kønsneutrale ord, de kommer fra en lang række organisationer, blandt andet Dansk Skuespillerforbund, Dansk Journalistforbund, som i det her høringssvar støtter, at ophavsretsloven bliver kønsneutral i sit sprog. Det var også det, som kulturminister Jakob Engel-Schmidt begrundede som sit ønske for at skifte de her kønnede ord ud, da BT spurgte ham ind til det. Jeg spiller lige et klip for dig, Susie Jessen.
For mig har det ikke været en vigtig ting, men jeg er også minister for et stort område, hvor de mennesker, det handler om, har gjort mig opmærksom på, at det er et stort ønske for dem, og det har jeg efterkommet.
Giver det ikke meget god mening, at kulturministeren han kommer de organisationers ønske til gode?
Jamen, altså det står jo de organisationer frit for at bruge sproget, som de gerne vil. Men vi mener ikke, at det er en kulturministers opgave at gå ind og regulere det danske sprog. Det mener vi ikke som parti, at det er en kulturministers opgave. Ligesom det heller ikke er en kulturministers opgave at afsætte puljer på op til 50 millioner kroner til at få flere kvindelige statuer op i gadebilledet. Altså det, som vi ser kulturministeren gøre igen og igen og igen, det er at føre sådan en woke politik inde i kulturministeriet, og det han også gør, det er, at han sniger det ind i øvrig lovgivning. Altså det her, det er jo ind i en god lov, som handler om modernisering af ophavsretsloven, og så sniger han sådan noget her ind, og det bryder vi os ærligt talt ikke om, og derfor så håber jeg virkelig, at han adskiller det her fra det øvrige lovforslag.
Det er alt for sjældent, vi læser loven op i Radio 4 morgen, så jeg vil da lige gøre det nu. Skal vi ikke tage paragraf 3, Susie Jessen, i ophavsretsloven? Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, således såvel på eksemplar af værket, som når dette gøres tilgængeligt for almenheden. Stykke 2. Værket må ikke ændres eller gøres. Der er ikke noget der. Paragraf 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket. Altså, det er jo skrevet med en brækket arm i forvejen, så det med, at man lige gør det en lille smule mere venligt over for de kvindelige kunstnere, og siger, at det her det handler om personer. Hvad kan der ske ved det?
Jamen, altså ved du hvad, jeg er jo også gammel journalist, og har også været meget optaget ophavsret for de ting, jeg har skrevet. Men jeg har aldrig en eneste gang tænkt over, at jeg skulle blive krænket på den ene eller den anden måde, fordi det hedder ophavsmand. Altså, og der vil jeg nok sige, at det er dejligt, at Venstre sådan, trods alt siger, at det her det er noget gøjl fra Moderaternes side, men at de så bare lægger sig fladt ned og lader kulturministeren køre det her igennem, det er jeg måske lidt træt af. Altså, det her det er ikke noget, folk ude i den rigtige verden, de tænker over. Det er noget, der er opstået som et problem inde i kulturministeriet, og det er derfor, at jeg kalder det symbol.
Men jeg vil gerne lige vende tilbage til...
Folk ude i den rigtige verden bliver altså fuldstændig ligeglade med, om det hedder en ophavsmand eller en ophavsperson.
Jamen, netop det, du siger her, Susie Jessen, jeg vil gerne vende tilbage til, om det netop er et problem. For hvorfor er det et problem, at han laver en ret om ophavslov? Altså det her, det er jo en lovgivning, han er i gang med at lave, og så vil han bare gerne skrive ophavsperson i stedet for ophavsmand.
Jamen, jeg synes, det er rigtig fint, at de laver en modernisering af ophavsretsloven. Det er tiltrængt, og det bakker vi jo grundlæggende op om. Men det, vi ikke bakker op om, det er, at kulturministeren begynder at opfinde nye ord, som så skal være gængse ord i lovgivningen. Det bryder vi os ikke om. Fordi langt de fleste mennesker i Danmark i dag siger jo ophavsmand. Og de siger ikke ophavsperson. Det er sådan noget, kulturministeriet lige pludselig opfinder, og det bryder vi os ærligt talt ikke om.
Hvad kan den reelle konsekvens være af, at vi har en lov nu, hvor der står ophavsperson?
Det ender med, det er, at sproget i loven kommer til at distancere sig fra det sprog, som almindelige mennesker bruger ude i hverdagen. Og jeg vil gerne have, at nye ord opstår i befolkningen, og ikke inde hos Jakob Engel-Schmidt, inde i hans boble.
Men det her, det er jo netop et ønske, som kommer fra de organisationer, som benytter den her lov. Altså, de ønsker, at der skal stå opholdsperson. Altså, stemmer det så ikke meget godt overens med, hvad befolkningen rent faktisk ønsker?
Jamen, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, det her det er et bobleforslag, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg synes, man skal virkelig gøre sådan nogle overvejelser, inden man begynder at ændre i ord til noget, som folk ikke bruger ude i befolkningen som helhed. Det synes jeg, man skal være meget påpasselig med. Og når det så er sagt, så synes jeg også ærligt talt, at altså, den her kulturminister, han bruger sin tid på nogle utrolig underlige ting. Altså, det handler jo om statuer og ord og alt muligt, samtidig med, at vi kan se, at museumsstøtten i Danmark er pilskæv, altså at det er hovedstadsområdet, der får alt for meget kulturstøtte i forhold til resten af landet. Altså, skulle vi ikke lige til at begynde at kigge på nogle lidt...
Det er vist lidt en anden diskussion. Jeg spiller lige et klip for dig, ja. Hvor Jakob Engel-Schmidt, han faktisk svarer på den her kritik.
Jamen, jeg kan konstatere, at Mette Abildgaard jo ikke forholder sig til alt det. Der står i lovforslaget om at sikre kunstnernes rettigheder, beskytte ophavsretten mod ulovlig træning af kunstig intelligens og forsikre dansk kunst og kultur mod tech-giganternes indmarch. Det betyder vel, at hun er enig, at hun har så hæftet sig ved det her. Jamen, det taler jeg gerne med hende om. Det er bare ikke det, lovforslaget handler om.
Ja, til Kristi Dagblad, der uddyber han og siger, at han synes, der er blevet gjort en meget stor sag ud af noget, som er et lille og vigtigt lovforslag, hvis formål egentlig bare er at beskytte danske kunstners rettigheder. Har han ikke en pointe i, at I Danmarksdemokraterne nu får det til at handle om det skal hedde person, eller om det skal hedde mand, eller om det skal hedde et eller andet, og ikke så meget om, at den her lov, som rent faktisk skal gøre det bedre for ophavsretten? Er der folk, der benytter sig af ophavsretsloven?
Altså det er jo det her, Jakob Engel-Schmidt, han gør. Han kobler sin ellers gode lovforslag til sådan noget ren woke-vrøvl her, og får det kommet ind i lovgivningen. Og det er også derfor, at vi i øvrigt, tror jeg, sammen med Liberal Alliance og Konservative, går ud og siger, når den her lov skal førstebehandles, at vi håber, at han vil dele den op. Så den her ting, den bliver adskilt fra den ellers øvrigt gode lov. Vi vil gerne være med til at bakke op om alt det andet, men det her, det synes vi alligevel er lidt for meget.
Det er woke vrøvl, noterer jeg mig. Susie Jessen, ligestillingsordfører for Danmarksdemokraterne. Tusind tak for, at du var med her til morgen.
Selv tak.
Ja, så hvad den negative konsekvens er, at der kommer til at stå person, det er primært, at det er udtryk for en glidebane, lyder altså argumentationen her. Den er også åben for diskussioner. Alle er velkommen til at skrive til os. Nummeret herind er 1424. Klokken er 7:42.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu skal vi simpelthen til fodbold. Det her, det er jo lydkulissen, og det man ikke kan høre, det kan man se, hvis man ser de billeder, der følges med det her, nemlig at det er en Superliga-kamp, der er ved at gå i gang, og den ene endetribune er et stort hav af røg og flammer og alt muligt andet. Pyroteknik for fulde gardiner. Det er jo hverdagskost, når mange af de store klubber løber på banen. Og det koster også klubberne rigtig mange penge. Men man bør overveje at lovliggøre det, siger Brøndbys direktør Ole Palmå til Viaplay. Det sagde han inden mandagens Superliga-kamp mod Silkeborg, hvor Brøndby lige havde fået endnu et hak i både klubkassen og i forhold til nogle sanktioner over for tilskuerne, på grund af pyroteknik, der blev fyret af under en anden fodboldkamp. Ole Palmå, som altså er direktør i Brøndby IF, han påpeger, at man jo i Norge er i gang med at diskutere mulighederne på politisk niveau, og han synes, at det kan være en løsning på en masse problemer, hvis man lovliggør brug af romerlys, røgbomber og fontæner i bedste danske fodboldrækker.
Jeg synes, der er en interessant dialog i gang i Norge. Norsk Fodboldforbund meldte ud i fredags, at fodboldforbundet, klubberne, fansene imellem er blevet enige om, at de synes, at pyroteknik skal lovliggøres under ordnede forhold, og de har fået med justitsministeren og kulturministeren. Det er da interessant at se, hvad det er for et framework, der er. Jeg synes, det er en dialog, man skal tage omkring, om man kan gøre det under ordentlige forhold.
Claus Thomsen er direktør i Divisionsforeningen, som altså blandt andet repræsenterer alle klubberne i den bedste danske fodboldrække. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er jo ikke et decideret forslag fra Ole Palmå, men i hvert fald en opfordring til at tage dialogen. Hvad er jeres indstilling til det i Divisionsforeningen?
Det vil vi altid gerne, og det har vi også gjort tidligere. Kan vi gøre det her under ordnede forhold? Vi har også tidligere faktisk medinvesteret i, om vi kunne udvikle noget pyroteknik, som var lovligt at benytte på tribunerne, men det kunne så desværre ikke lade sig gøre teknisk.
Ole Palmå siger til Viaplay, som også var der, hvor vi havde lånt det der klip for lidt siden, at det trods ihærdige forsøg er svært at undgå pyroteknik. Jeg tror, at du kan kigge rundt omkring i både Danmark og Europa og konstatere, at hvis folk vil have romerlys med ind, så får de det på en eller anden måde. Er det et argument for at frigive det, at man ikke kan stoppe det?
Nej, det kan det jo aldrig være, fordi det er ikke lovligt. Og man kan jo ikke gøre ulovlige ting, når man er til fodboldkamp, bare fordi vi ikke kan stoppe det. Så vi skal jo enten skal vi prøve at have en dialog, kan det her foregå under nogle ordnede forhold. Og derudover så skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at begrænse ulovlig afbrænding af fyrværkeri på tribunerne.
Jeg sad sammen med en kollega og talte sammen alle de rapporter, der var for at finde ud af, hvor mange penge klubberne brugte i kalenderåret 2023 på bøder i den her forbindelse. Og på det tidspunkt, hvor 2023 stadig var i gang, der havde man allerede rundet 3,5 millioner kroner. Er det generelt sådan en økonomisk belastning for klubberne, at de skal betale de bøder her?
Ja, det er det. Det er alvorligt. Fodboldklubber er, selvom man ikke tror det, fordi de er rigtig meget i medierne, så er det jo ikke særlig store virksomheder. Så det er mange penge. Og det viser jo også, hvor alvorligt fodbolden tager det, og hvor meget klubberne i virkeligheden gør for at prøve at begrænse det. Men det er vanskeligt, det er rigtigt.
Nu blev det refereret lidt tidligere. Vi talte med en Brøndby-fan. Du skal også nok få lov at høre lyden af ham om et øjeblik. Han hedder Rasmus, og han noterede sig til en fodboldkamp, at Brøndbys assistenttræner tilsyneladende faktisk var klar over, inden kampen gik i gang, at der ville komme noget pyro. Er der nogen koordination mellem klubbernes ledelse og fansene i forhold til de der store optrin? Det ser jo meget sådan velorkestreret ud.
Nej, det er der ikke. Det kan jeg garantere for, fordi det er alt for dyrt. For det første, og for det andet, så er det jo ikke noget, klubbernes ledelse ønsker. Altså, ukontrolleret pyroteknik er jo farligt, og det er ulovligt, og det vil klubbernes ledelse ikke have. At der er nogen, der lige før kampstarten måske har formidlet et eller andet, det ved jeg ikke. Men nej, der er absolut ingen koordinering. Den koordinering, der er her, det er at prøve at forhindre det.
Tidligere på morgenen havde vi Rasmus med, benævnte Brøndby-fan, Udby til efternavn hedder han. Han synes, det ville være smart at få en dialog om lovliggørelse snart.
Så vidt jeg har forstået, så har man jo forsøgt i Norge at begrænse det i første omgang til starten og slutningen af kampen. Og det ligger vist flere år tilbage med det forsøg. Det ved jeg ikke, hvor det endte, men jeg synes jo ikke, at det skal afhænge af, om man afbryder kampen eller ej. Jeg synes ikke, det har noget med det at gøre. Og jeg synes ikke, det ødelægger kampen, at der kommer en afbrydelse. Jeg synes, det er en del af det, og fodbold er de store kampe på de store stadier. Der kan der komme en afbrydelse på grund af byro, eller hvad ved jeg ikke også. Det er ligesom en del af det, og det er en del af oplevelsen.
Ja, det er en del af oplevelsen, synes han. Der var en afbrydelse på et kvarter i den kamp, som gav Brøndby den seneste bøde. Den var du inde at se, Silas. Og det er også bare lige for at sige, at der findes også det modsatte synspunkt. Du synes ikke, det var fedt, hva'?
Nej, jeg synes, det var træls. Den blev afbrudt, og al intensiteten røg ligesom ud af kampen.
Claus Thomsen, i virkeligheden er det et spørgsmål om, der er flest af de fans, der synes, det er en total fed del af oplevelsen, når en kamp bliver afbrudt i et kvarter. Og så er der dem, der synes, at det er ikke det, de er kommet for at kigge på. Har du noget indtryk af, hvem der er i overtal her, Claus Thomsen?
Ja, det har jeg. Det er dem, der synes, at kampen ikke skal afbrydes. Og det her med at afbryde kampe, det vil jeg godt sige, uanset om vi kommer til at have en dialog om, kan vi gøre det her under kontrolleret, så bliver det aldrig, mens kampen bliver spillet. Og det vil altid blive sanktioneret, hvis der er kampafbrydelser. Altså, kampafbrydelser er sportslig unfair. Tag nu bare runde 22, hvor man kan sige, kan man spekulere i resultatet i kampen? Skal det så være sådan, at man kan brænde en masse fyrværkeri af, så kan man stoppe kampen, og så kan man få en halv time længere til at overveje, hvordan ens rivaler i et andet opgør gør det. Jeg er sikker på, og det gælder samtlige sportslige sektorer, og samtlige, der elsker fodbolden, vil jeg sige. Kampafbrydelser, det er altså ikke, det kommer aldrig til at være acceptabelt. Så vi kan godt komme til at have en dialog om pyro under kontrollerede forhold, før, i pausen og efter. Vi kommer aldrig til at kunne have en dialog under kampen.
Okay, og under hvilke omstændigheder? Altså, nu leger vi, at man står der et kvarter før, man har hentet øl og så videre, og står og glæder sig til fodboldkampen. Hvad er det for nogle minutter, hvor man skal finde sig i røgskyr og romerlys og så videre, hvis man ikke bryder sig om det.
Jeg ved ikke, om man skal finde sig i noget. Det skal man jo generelt ikke. Vi skal lave en god
tilskuer. Men det skal man, hvis det bliver lovligt.
Ja, men nu nej, fordi det, vi snakker om, hvis det bliver lovligt, så snakker vi jo under... Læg nu mærke til, at den dialog, der er i Norge, også handler under, at det er under kontrollerede former. Kontrollerede former, det er jeg ret sikker på, betyder afmærket afsnit. Jeg er ret sikker på, det betyder, at man ved, hvem det er, der gør det. Jeg er ret sikker på, at det betyder, at dem, som gør, at der er tydelige afmærkninger rundt omkring, at dem, som gør det, har fået noget instruktion i, hvordan det skal gøres, og forskellige andre ting. Så det er jo det, det betyder. Hvis det er kontrollerede former, så er det jo noget, som nærmer sig noget, en beredskabschef i Danmark vil kunne acceptere. Og jeg er sikker på, at det er det, man har en dialog om i Norge. Det er ikke, at vi har en tribune, og der må du bare forvente, at der bliver anvendt pyroteknik. Det er heller ikke lovligt i Norge, og så langt kommer man ikke, for det er farligt.
Der er en mand, der hedder Brian, der har skrevet en sms til 1424. Jeg citerer, sæt bøderne op til 4-5 gange så meget, eller hvad der nu skal til, indtil de fans fatter det, skriver Brian. Brøndbys seneste bøde var på 150.000 kroner, og jeg vil vædde med, at der kommer Brøndby Pyro igen. Vil det gøre en forskel, tror du, Claus Thomsen, hvis man satte bøderne op?
Det er svært at sige. Bøderne er meget, meget høje lige nu, og det er jo en alvorlig økonomisk konsekvens.
Det er, fordi det er sket 100 gange, hvis den første bøde er ikke så høj.
Det er også så er det jo en meget alvorlig økonomisk konsekvens, når man skal undvære 6.000 pladser på Brøndby Stadion.
Men det er jo også en konsekvens af, at det er sket mange gange.
Jeg siger ikke, det er uretfærdigt. Det hører du mig jo ikke sige. Men nu snakker vi jo om, hvad er det, der kommer til at virke på sigt. Jeg tror, at det vi kigger på, at når der er uacceptable hændelser på stadion, som at en kamp afbrydes i 16 minutter, og fyrværkeriet kommer på banen osv., at så har det en konsekvens på tribunerne. Det tror jeg personligt er mere adfærdsregulerende end bøderne, som jeg tror, der desværre breder sig en opfattelse blandt nogen om, at det er en omkostning, klubben bare må afholde. Og så har vi jo ikke nogen adfærdsregulerende effekt, men bøderne er meget høje. Mm. Meget høje. Og så det er jo, læg nu mærke til, at det er jo et erhverv, som har et sanktionssystem, som ligger ud over den almindelige lovgivning og hvad man måtte risikere der.
Ved I, hvor mange skader på tilskuere, der har været grundet pyro? En er for mange, er der en, der spørger. Jeg ved ikke, hvor mange skader, der har været, men jeg har da hørt om brændte jakker og den slags. Har du noget overblik over det, Claus Thomsen, hvor mange, der er kommet til skade på grund af romerlys?
Nej, det har vi ikke. Og det er jo typisk fordi, at skader ikke bliver indrapporteret. Eller også bliver de indrapporteret som noget andet på skadestuen. Så det er ikke muligt at lave en opgørelse over. Vi har jo tilfælde, og vi har billeder af, og det er alvorligt, og det er farligt, og folk kommer til skade. Også selvom man selv render rundt og hævder, at man gør det ansvarligt, så kommer folk altså til skade. Men vi har ikke en opgørelse af det, for det kan vi ikke, fordi det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, der bliver oplyst om, når det sker, så bliver det nærmere holdt skjult.
Claus, det er jo lovligt at være fuld på en fodboldstadion. Er det ikke bare altid en rigtig dårlig kombination at være fuld og så skulle tænde ild til noget ting? Altså have noget, som kan bruges som et våben. Er det ikke utopisk at tænke, at det nogensinde kan blive en god kombination?
Jo, det er jeg helt sikker på. Og nu bliver det jo sjovt at se, om der kommer hvid røg op i Norge. Men lad mig gætte. En af de ting, der er en betingelse for, at man siger, hvis man har et kontrolleret afsnit med afstand mellem, og nu snakker vi ikke noget stort afsnit, men et kontrolleret afsnit med behørig afstand mellem folk, at man ved, hvem der er der, at de har fået noget instruktion, så gætter jeg, at en anden betingelse også vil være, at man ikke har indtaget alkohol, når man gør det.
Det koster også en formue at blive fuld i Norge. Der er lige et menneske, der skriver til os her. Hvor svært kan det være at tage fat i de personer, der står med et romerlys, og udvise dem fra kampen? Spørger vores lytter Felt fra Køge. Hvorfor gør man egentlig ikke det, Claus Thomsen? Man, det er jo, altså, der er jo en rygende pistol i hånden på folk. Det er jo ikke nemt, det er jo ikke så svært at se, hvem der gør det.
Det kan man jo synes, men det er det. Og det er jo et andet problem, at ofte er der jo maskering involveret i det. Vi har en folkemængde, hvor der er rigtig mange mennesker, hvor man kan gøre forskellige manøvrer og så videre, som gør, at man, at man ikke nødvendigt, det er jo ikke, at man ikke kan identificeres med, at her står man med et romerlys, og så er det også det samme sted, man står efterfølgende.
Der er faktisk også maskeringsforbud her i Danmark.
Ja, det var det, jeg lige sagde, var det ikke det?
Jo, men det er mere sådan...
Men det er jo det samme problem, der gør sig gældende. Det er jo ikke tilrådeligt at gå ind i en menneskemængde og begynde at jage folk rundt i en menneskemængde, når der er sådan nogle ting, der foregår. Så man er nødt til at varetage sikkerheden, som man bedst kan. Og det er også sådan, at hvis man bliver... taget med maskering og i visitering, når man skal ind og forskellige andre steder, jamen så er det også, betyder det, at man får en afgift for det. Derudover betyder det også, at man får karantæne alt efter, alvorligheden af det osv. Der er ikke noget her, klubberne ikke reagerer over for. Og så skal man vide, at romerlys har en størrelse, som ikke er meget større end en finger, når vi taler med de her ting. Så det er ikke nogen enkel ting at gøre de her ting teknisk. Altså, jeg kan godt forstå, man synes, det ser da nemt ud, og lad os gøre det, men det er det teknisk set ikke, fordi så var det gjort.
Claus Thomsen er direktør i Divisionsforeningen, som altså repræsenterer topklubberne i Danmark. Tak skal du have, fordi du var med her.
Det var så lidt.
Radio 4 Morgen er nået til klokken 8:03.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg har simpelthen en rettelse, vi skal have bragt nu, Silas.
Ja.
Fordi jeg sagde noget forkert i går, og så er det god skik og brug, at man gør det 24 timer senere, fordi så er det samme, cirka samme lytter, der finder ud af, at det er forkert. Det handler om den her.
What a spectacular going into totality. Wow. There you have it.
I forbindelse med vores dækning af den store solformørkelse, der ramte Nord- og Mellemamerika, der spillede jeg også et uddrag af lydsiden til Tintin-historien, Soltemplet. Det magiske øjeblik, hvor den belgiske journalist Tintin er lige ved at blive brændt på et bål af nogle rasende indianere, sammen med sømanden kaptajn Haddock og videnskabsmanden professor Theodor Tournesol og en lille hvid hund, der hedder Terry. Og her er det jo, spoiler alert, en solformørkelse, der redder dem fra døden.
Ædle sol, vis din magt, stands dine stråler, fordi du ikke ønsker dette offer.
Jamen, slægten har jo ret. Hvad sker der?
Nåde, du fremmede. Få solen til at skinne igen.
Ja, det er Inkaen her til sidst. Og de lokalbefolkninger, som Tintin møder rundt omkring på sine rejser i verden, er generelt fuldstændig hjernedøde og ikke særlig 2024-agtigt fremstillet.
Det var den her fortælling, du var meget fortørnet over, jeg ikke kendte til.
Ja, men det gør du nu. Og jeg skal ikke sige undskyld for andet, end at jeg kom til at fortælle en forkert dato for den næste solformørkelse i Danmark, som jo kan redde dit liv, hvis du en dag står og skal brændes på et bål.
Ja, det er godt at vide.
Jeg oplyste fejlagtigt, at der kommer en solformørkelse 16. oktober år 2126. Men den er ikke ordentlig, fordi den dur kun som solformørkelse betragtet i Sverige.
Okay.
Så, og det er jo ikke til nogen hjælp, hvis man sidder i Danmark. Nej. I år 2126.
Hvor længe skal jeg så vente?
Ja, lidt længere. Ifølge Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet vil den næste totale solformørkelse være synlig i Danmark den 25. maj over 2142 klokken 10:04. Så det er altså...
Vigtigt, du får klokkeslættet med der, tror jeg.
Jamen, det synes jeg måske, vi skylder oven på den brøler i går. Så det er om 118 år, 1 måned, 15 dage, 1 time... Nej, 2 timer og 5 minutter. Så bliver det buller mørkt.
Du er god på tallet her til morgen.
Tak skal du have. Ja. Inden da vil der være flere delvise solformørkelser. Det er ikke helt lige så fedt, men også et naturfænomen, som alle kan opleve. Næste, den er der måske større chancer for, at vi er med til i virkeligheden også to. Det er næste år, den 29. marts. Der er en delvis solformørkelse over Danmark.
Har du klokken?
Det har jeg faktisk ikke, men jeg vil gerne undersøge sagen og rette mig.
Vi vender tilbage om 24 timer, har vi klokken med.
Så det var bare det. Undskyld fejlen. Efter nyhederne, så er der musik i radioen. Vi skal se nærmere på Roskilde-programmet.
Ja, og den har jo fået en del kritik for, at der ikke er nok bands, man ligesom kender. Men skyldes det bare, at vi alle sammen er blevet lidt for gamle? Ja, det ser vi nærmere på. Nu er klokken blevet 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.